Goizeder taberna Etxezarreta, ongi?
Bai, ongi.
Beraz, Goizeder Mediabazkeko irrati estudiotan, gaude, garaian infozazpi egiten zen estudio beretan.
Bai, hori da, duela 10 urte, beraz hemen infozazpi genuen, talde bat informazioa ematen oren ez oren, eta orain momentuko hutsa da estudioa, baina ari gira prestatzen beste irrati mota bat, infozazpik euskaraz ematen zuen informazioa, eta espainolez, guk Mediabazken emanen dugu frantsesez gehien bat, eta zatika euskaraz Mediabazken linea editoriala segituz. Mm-hmm.
Beraz, Goizeder, zurekin elkartu gara komunikazio feminista, aipatzeko, zure kazetari bilbidean, 20 urte inguru dira, ez? Esan diazunez, kazetaritzan sartu zinela?
Bai, ala da, unibertsitatetik atera, oraindik ez nintzen atera unibertsitatetik, hasi nintzela lanean, 2003-2004 garai hortan, eta hasi nintzen Xirika gazte proiektu batean, eta ara nere burua oso hor kokatzen nuen gaztean nintzelako garai hartan euskaraz lan egiteko aukera izan nuen niretzat izan zen etxera itzultzeko manera bat zeren ikasketak kanpoan egin nituen eta gero Euskal Herrian gure ekarpena emateko gogoarekin garai hartan nazio eraikuntza asko aipatzen zen eta Xirika 7 herrialdeak aintzat hartzen zituen gazte aldizkari bat zen eta hala hortan murgildu nintzen garai hartan Xirika sortu zutenekin
eta nondik egiten zinenzuk Xirika
Senperen ginen erredakzio nagusia hortzen baina bizkaitarrak baziren, gipuzkoarrak, eta astean behin elkartzen ginen Senperen, denak elkarrekin gaiak hautatzeko eta lan egiteko.
Orain dela 20 urte etzegoen telelanik eta online bidezko bilkurarik ere ez?
Bai, aski komplikatua zen koordinazioa, kasu horretan. Gainera bakoitzak bazituen bere aktibitateak ondoan, unibertsitatean ziren asko edo lanean. Eta bestela mota batzutan. Eta egia da, borroka bat izaten zela koordinatzeko hori guzia, eta telelana etzen inolaz ere ikusten, aurri ikusten.
Gogoan duzu, nolaritzen zineten, gaiak zein ziren, nola idazten zinuten?
Bai, oso ongi horitzen naiz, astean behin elkartzen ginen, eta gure eztabaidak izaten ziren erdi kazetari hitza mailakoak erdi politikoak denek bagenolako olako sensibilitate bat politikarekiko eta gero oso aberasgarria izan zen zeren orduan ohartu nintzen tokien arabera giro sozialen arabera nola sentitzen zen euskara Euskal Herria eta gero gizarte gaietan asko formatu nintzen garai hortan gogo eta aurreratuagoak zituzten pertsonekin egin nolako lan bizkaitarrek bazuten sensibilitate sozial bat gipuzkoarrek abertzaletasun gehiago eta euskararekiko zorroztasun gehiago holako burbuila hola aberats batean ginen eta oso formatzailea izan zen
Xirikatik zer etorri zen Le Journal du Pays Basque edo bazen besterik lehenago
Xirika lotua zen garari. Eta garai hartan, momentu berdinean, Euskal Herriko kazeta zegoen, Le Journal du Pays Basque. Le Journal du Pays Basque sortu zen bestalde, 2001 Ipar Euskal Herriko berriak emateko frantsesez. Eta paraleloki sortu zen Xirika eta lotua zen zuzenean garari. Eta Euskal Herriko kazetak, Le Journal du Pays Basque ukantzuen ibilbide bat, propioa 2013 arte.
Eta zuk, Xirikan bukatu eta gero, nora egin zenuen jauzi orduan?
Beraz, aski naturalki joan nintzen Euskal Herriko kazetara. Le Journal du Pays Basque bazen astekari bat euskaraz, eta gehigarri bat zen, eta beraz euskaraz segitu nuen lanean, eta Ipar Euskal Herriko gaiak edo publiko bati zuzendutako gaiak lantzen.
Aipatu diguzu Xirikan Goizeder ikusi zinula behar bada provintzia bakoitzetatik bazirela sentsibilizazio edo kezka ezberdinak eta usu alakoetan hegoaldetik iparraldeko hiru provintziak nazioi dira. hiruak bat balira bezala, eta hiruetako biztanle onkezkak berdinak balira bezala. Eta nik uste dut ez dela ala, zuk nola ikusten duzu?
Ba, ez da bat ere ala, ez, eta ba, garai hartan ba, genuen ere xibrutar bat gurekin, eta hor ere asko ikasi nuen, zeren ez da, ez dira bat ere errealitate berdinak. Gero guk badugu santza gure belaunaldian gaztek xaskako ikasle horiek beste realitate batzuk ere ikusi ditugu Salvadorren ginenean, edo Bernat Etxepare lizeoan, kolegioan eta lizeoan, eta ba, pixkat nahi ala ez ba, festan lagunekin eta ibili gira Siberoan eta Baxenafarroan gaindi lapurtarrak ere eta pixkat gure txan sentitzen gira denetan horrek beste ikus molde bat ematen digu beste manera bat beste herrialdeak ikusteko manera bat
informazioa lortu eta lantzeko modua ere oso ezberdina da bidasoaren alde batean zein bestean, adibidez ez behar bada herri mugimenduetatik heldu dena, baina informazio instituzionala lortzeko bidea ba Hego Euskal Herrian prentsa oharrak bidaltzeko oso ohituak daude gaina tematzen dira, agian behar bada gehiegi iparraldean aliz herriko bilkurak, herriko kontseiluak segitu behar dira, alakotara espaldi mazoaz behar bada ez duzu informazio gehiagorik ukanen, eta, bueno, ba, komunikazio feministara bidean ere, alako esparruak, pentsatzen dut, urbiletik tokatu zaizula, alako eta alako bilkurak segitzea.
Bai, arrunt ezberdina da komunikatzeko manera erakunden gandik, eta ondorioz informazioa lortzeko manera kazetari ontzat. Nik uste dut, hemen badirela alde honak eta trabesak. Ipar Euskal Herrian. Eta da, ez denez hain instituzionalizatua komunikazioa, badira noski komunikatuak, baina bestalde informazio asko jasotzen dugu lehen eskutik, harreman zuzenarekin. Ba, beste angelu hilak erraten ditugunak, agintzen edo komunikatzen ez dizkiguten angeluak, enfokeak lantzen alditugu. Ara, haiek nahi ez dituzten gaiak lantzen alditugu edo aurreikusi ez dituztenak erakundeek eta aldiz harreman zuzena dugunez nahi ala ez konfintza harreman bat sortzen da eta horrek alde batetik Hego Euskal Herrian komunikazio instituzionalak ba, pixkat lotzen gaitu haiek nahi duten hori ematera, baina Ipar Euskal Herrian harreman zuzen horrek ere lotzen algaitu hori da behintzat arrisku bat. Eta ba, horrekin ba, jakin behar dugu distantzia hartzen eta jakiten bon, zein den kazetariaren funtzioa, zer den intereseko informazioa gure irakurleentzat eta hola saiatu ba, guk garrantzitsua iduritzen zaigun, guri garrantzitsua iduritzen zaigun informazioa ematen.
Eta zuko gehi urteko ibilbidean eta emakume bezala, zainitzetan Ipar Euskal Herrian ardura hartzen dutenak instituzioetan edo bai instituzioetan gehienak gizonezkoak dira oraindik ere, naiz eta kuota sistema ezarria den eta aski kultura matxistakoak izan ohi dira. Gertatu izan zaizu zuri ba gutxietxea sentitzea edo ez fidagarria sentitzea haientzat?
Begirada batzuk sentitu ditut. Begiradak nire fisikoarekiko edo hola pixkatu umorea ez oso errespetuzkoa baina oroar ez dut ez naiz erasotua sentitu hala ere nire ustez bada gizonezko hoiek esate dutena sentiarazten dutena baina bada ere norberak bere buruan nola sentitzen duen. Eta praktikarekin ikusten dut erredakzioko arduradun gisa ere, da jadanik guk gure buruaren gan sinetxi bar dugu. Eta konfintxa hori baldin badugu gure gan, besteari ematen diogu. Errespetuzko harreman bat sortzen da, jadanik guk gure burua, gure lekuan, kokatzen balin badugu, behar den lekuan kokatzen balin badugu. Eta hortan, kriston lana, baduguni, 20. mendeko neska bat naiz, mazte bat naiz, eta nahi ala ez, ikusten ditut gaur egungo emazteak, eta ari naiz, haien baitan konfientza asko irabazi dutela. Eta hori garrantzitsua iduritzen zait, jadanik gu gure burua askatu behar dugu guk. Eta gero, segur dena da erakundeak gizonek ere maite dituztela, eta ez bada inoiz tentsio bat mantentzen, beti emaztek galduko dute bisibilitate hori, ez dute izango bisibilitaterik. Tentsio bat mantendu behar da, beti gainean egon behar da, eta nik errango nuke, ez nukela aldarrikatuko feminismo mota bat, ez balitz egoera hori, ez balitz dominazio egoerarik, eta ez balitz desberdintasunik biseksuen artean edo seksu ezberdinen artean edo injustiziarik. Baina hor dago errealitatea, eta ondorioz izan behar da begirada pixkat zorrotza ez usteko dominazio hori instalatzen harremanetan edo erabakiguneetan.
Aipatuzu ikusgarritasuna, eta hainitzetan aipatzen da ezberdindu beharko litzatekeela, batetik mazteok nola kazetari bezala, nola ageri garen, ez? Kasu honetan, pantailaren aintzinean, eta gero informazio iturri bezala. Zuk adiez Goizeder, zure lan estiloan informazio iturriekiko nolako usaiak dituzu?
Zestalduzu zure galdera otoi?
Gai bat ez dakit orain, ez? Zuek Mediabazk zehaztuko dugu erlaitzaren etorbidean zabetela, ez? Horre, zonbaitetan itxi izan dute, erausteko arriskoa dagoelako, ez? Horre, zenbait aditu ekologistek eta kezka ageri dute. Zuk baduzu itura diez, ekologistekin mintzatu behar balin baduzu, harakatzeko eta ea emazte ekologista bat atxematen duzun, edo askotan denbora falta izaten da, eh?
Bon, guk idatzian, egia da, ez jogula asko hainbeste horri erreparatzen. Elkarrizketa formatuan ari girenean kasu gehiago ingogu. Zeren argazkiak oso esanguratsuak dira. Zera bisibilitate hori, sietzen gira, bermatzen, horreka bat aurkitzen, ez izatea beti gizonak argazkitan. Portadan ere, sietzen gira, ez izaten beti sistematikoki gizonak. Argazkitan bai kaso egiten dugu. Gero, zein iturri baliatzen dugun, hori da, iturriaren zilegitasunaren arabera, edo zein nork emango didan informazio gehien. Eta gero ezberdina da, main inguru bat antolatzen barin bagu, telebista bidez egiten bagu zerbait, edo hautsaren bidez podcastetan ez genuke onartuko bakarrik gizonak izatea. Baina idatzian, egia da, ez dela baitez bada artikulu mota guzientzat irizpida.
Errandu zularik adiez main inguru batean, ez? Gizonak bakarrik egoteatzen uketela onartuko. Kaso horretan zuibili izan zara main inguruetan pentsatzen dut izlari bezala eta moderazio lanetan ere. Erraz zaizu?
Justuki gutxi, nire buruan ez dudalako konfientza aski oraindik, ari naiz, hortan nabil.
Esaten da ez direla oso espazio erosoak emazteentzat, ez daudela oso modu feministan pentsatu eta antolatuak. Hori izan daiteke arrazoien bat?
Zailatzaut erantzutea, segur dena da gehienetan gehiengoa parean gizonezkoak izaten direla. Eta seuraski, errango nuke, lasaiago izango ginatekela, emaztegiago balire hori bai. Baina, berba da arrazoin horrengatik saiatzen naiz ez gehiegi egiten, ez dakit.
Zuk Goizeder euskaraz, frantsesez eta espainolez dakizu. Hiru hizkuntzetan egin izan duzu lana?
Batez ere frantsesez eta euskaraz, eta espainola itzulpenak egiten ditut frantsesera edo euskarara.
Eta aipatzen da, ez, euskarak ez duela generorik. Eta jendain hitzek uste du generorik ez duelako, libre dela, ez? Gaztelera edo frantsesaren alboan. Baina adituak aspertzen dira azpimarratzen hizkuntzak ez direla sexistak, genero marka ukan arren baizik eta erabilerak, ez? Sentitzen duzu idazten ari zarela tentu zibili behar duzula edo behar bain inertzia zateratzen zaizu?
Gauza asko, pentsatzen dut, oarkabean egiten ditugula inertziaz. Eta ez dugu gauza hororen kontzientzia pentsatzen dut. Hala ere segur naiz eta hori argi da erabilpenak egiten duela hizkuntza bat sexista edo ez, eta gehiago aditzaren joskera edo gramatika baino gehiago errango nuke erabiltzen den hiztegiak ere ekartzen alduela kutsu hori. Eta adibidea emateko, frantses estatuan luzaz erabili dute kazetariek etxeko bortizkeria edo bikoten arteko bortizkeria, barneko bortizkeria, eta izan da borroka bat guk aldiz horri aurrein diogu hasieratik frantsesez idaztean ere erabiltzea erailketa sexista edo bortizkeria sexista hitzak, eta pixkanaka ohartu gira miturekin batera kazetarien eta edabideen hiztegi aldatu dela frantsesez, eta gaur egun feminizid hitza erabiltzen da, eta hori urratsa handi bada, naiz eta oraindik justiziak eta erakundeak beste hitz batzuk erabiltzen dituzten, eta ez duten arrunt errealitate bat isladatzen.
Ainitzetan pentsatzen da hegoaldeko esango nuke zenbait jendek errealitate orokorra ez duenak pentsatzen du bai iparraldea eta Frantzia aintzinatua dagoela zenbait gauzetan, eta gai konkretu honetan adibidez mugimendu feministak lanketa nazionala egin arren somatzen da eskasia bat ala ere edo atzerapen txiki bat iparraldean lan egiten dugun edabideon artean hegoaldekoei konparatuta. Zuk somatzen duzu hori?
Bai, arrunt, bai. Gero konparatu behar da, konparatzen aldena, Ipar Euskal Herria eskala txipiago batean kokatu behar da. Zan edut, ez da biztanle kopuru konparagarria, ez lurralde eremu konparagarria, ez Frantziarekin, ez Ego Euskal Herriarekin. Eta beraz, ondorioz, egituratze maila apalagoa da, eta ez da bai da maila ere bai, formakuntza maila ere bai. Nik errango nuke, gertakari batzuek egiten dutela historia, eta Espainiol Estatuan, eta batez ere Euskal Herrian, izan dira gertakari batzuk, Iruñako San Ferminetan izan zena, bezalakoak, irauli dutenak, ikusteko manera, gauzak ikusteko manera. Eta Ipar Euskal Herrian, hortik edan dugu, kontzientzia hartze bat izan da. Tero frantses estatutik etorri zaigun beste eragina izan da miturena, hori mundu mailakoa, baina mituk aldatu du Frantzian kazetaritza egiteko manera. Ez da baidak ere agerian ezarri ditu, eta falta duguna gogoeta feminista mailan, falta dugu ere kazetaritza mailan, falta dugu beste arlo askotan. Adidez, kazetari kluba ezakitzen bat urtez ez da izan klubik, orain berriz pizten da. Beraz, jadanik kazetarien artean gogoeta bat izateko, behar da, gogoeta gune bat, ez badere olako tresnarik, imaginatu nola aintzinatzen den gure gogoeta edo konzientizazioa edo irizpideak nola markatzen diren. Eta bara, kontestu hori kontutan hartu behar da, baina ala ere Ipar Euskal Herrian errango nuke, lehen aipatu dudan adibidea feminizidoaren itzarekin edo bortizkeria matxistak lantzeko maneran gauza asko hobetu direla, direla errango nuke.
Batzutan ere zaila da, ez? Ulertarazten eta amurru ematen digu, baina onartu beharra besterik ez dago, ba, beste lehentasun batzuk ere egon direla unean uneko, ez? Zoritxarrez eta batzutan bizirauteko borroka horrek ez digu uzten ba komunikazio eredua sakontzen eta hobetzen, ez?
Bai, segur, izan dira garai batzuk nun Ipar Euskal Herrian, Euskal Herri osoan bezala, errepresioak leku handia hartu duen, garai batzuk nun biziraupenerako erabakiak hartu behar genituen, bai nazio mailako tresnetan eta bai Ipar Euskal Herrian nahi ala ez sortzea korrontez kontrako komunikazio proiektuak horrek sortzen du ere inestabilitate bat eta kezkak bestelakoak izatea eta nire ustez hori gertatzen zen abiez Euskal Herriko kazetarekin neuski garak hori bizi izan zuen represioarena Euskal Herriko kazeta sortu zen monopolio bat egoera batean zituzten zurizte aurre egitea eta zen erraldoi bati aurre egitea bezala garai hartan eta beraz egunero egunkari bat ateratzea jadanik aski esfortzu eskatzen zuen eta azkenean Media Vasco sortzeak ere gaur egun arte eskatu digu esfortzu handia hori komunikabide gisa eta gero nik errango nuke pixkanaka Ipar Euskal Herrian borroka sektorial batzuk ekologia bezala edo feminismoa edo ikusi dugu arrakasta gehiago hartzen hasi direla gazteek bilatu dutenean beste implikatzeko beste edo militantziarako beste eredu batzuk eta gehiago arlo edo gai batzuen inguruan eta ez iraunkorra, hain iraunkorra momentuko zere implikazioekin eta egiarran horrek izan ditu ondorioak gure kontzientzia hartzean, adibidez oso konkretuki ekologia, dena ginen ekologistak, baina zer esan nahi du Ipar Euskal Herrian ekologista izatea, zer exigentzia, ze gizarte eredu.
Aipatu duzu, interesgarri iruditzen zait eta oso ezberdina Euskal Herri osoa kontutan harturik informazio iturriekiko harremana esan dugu ezberdina dela eta batzutan pertsonala izatera ere iritsi daitekela eta horrek ere lokatza ekarri dezake, ez? Eta hori nola trebatzen zarete horretan, nola lantzen duzue hori?
Beti baditugu politiko batzuk edo ekonomiako eragile batzuk heldu zaizkigunak zergaitik atera ditugun informazio batzuk edo batzuen iritzia iritziari leku eman eta beti izaten da borroka bat bezala, resistentzia bat bezala gu gure independentzia txikitzeko askotan telefone dei batzuen bidez pasatzen da eta irmo atxikitzen dugu gutxitan gertatu da buruz buruko elkarrizketa batzuk antolatu behar izatea baina gure lana gogoratzen dugu hor girela informazio emateko gure irakurlei eta interes orokorreko informazioak zabaltzeko eta hori dela gure lehen misioa gure lehen bete beharra normalean gertatu izan zaigu arduradun politiko batzuk kexatzea eta ez onartzea gero informazioak edo gure elkarrizketei erantzutea gertatu zaigu baina ez du luzaz irauten bueltatzen dira.
Aipatu berrizun ere iparraldean zaila da anonimotasuna atxikitzea, ez? Segurazki leku guztietan dakite Goizeder Taberna Media Baskeko azarela. Zuzenean kasik abizena galdutare Goizeder Media Baskez. Eta horrek baditu ere bere alde honeta txarrak. Eta behar bada irakurleek ere kritika konstruktiboak ere egiten alditu, ez? Irakurle taldeak esan duzu Media Bask sortu zela hain zuzen ere ba, zidoesteri talka bat sortu arazteko, ez? Monopolio bat zuen eta zuek informazioa landu eta eskaintzeko beste modu bat badagoela frogatu duzue azken urte luzeetan. Irakurlea hurbildu zue?
Bai, oso hurbil eta ez pentsa ez da baitez bada gauza txarra. Hurbiltasun horrek ekartzen digu errealitate ezberdinekin harremana. Zudez bezalako egunkari batek ez duena, Bordaletik emaiten baititu irizpideak eta linea editoriala markatzen baitu eta gure irakurleen oharrak ez dira beti erresak onartzeko, baina askotan gure gogoetak aberasten ditu eta gogoratzen digun norentzat ari giren, norentzat eta zein den guk zertarako sortu giren. Askotan. Zentzurretan joaten dira askotan irakurlen oherrak. Eta nire ustez, sanoa da, kazetari oro hurbilitik edo urrunetik horri irekia izan bar da. Publikoki izenpetzen ditugun testuek pertsonetaz, erakundetaz edo elkarteetaz hitz egiten duen einean, publikoki ikus molde bat eskaintzen duen einean, ba, kritika publikoa ere jasotzeko prestiza margira, eta ezakite hori da joko araua.
Eta nola ikusten duzu Goizeder komunikazio feminista lantzen ari garela, sare sozialen presentzia, ez? Horre aipatzen da asko fake newsen fenomenoa, beti gazteak aipatzen dira, baina nik uste dut banalki gazteak penalizatzeko modu bat besterik ez dela, zeren geroz eta gehiago dira soilik sare sozialetatik informatzen direnak, eta askotan ez du bortxaz informazioa gezurrezkoa izan behar, ez? Informazio horrek, baina behar bada ez osoa, edo zuk nola ikusten duzu egoera hemen?
Pentsatzeot, sare sozialek gero eta leku gehiago dutela, eta etorkizunean kanal nagusiak izango direla informazioa jasotzeko. Ondorioz, erronka handia dugu, ez da baztertu behar sare soziala tresna txar bat delako. Baitu arrisko handiak, eta sortu direnetik sare sozialak sozialek ondorio txarrak izan dituzte latzak batzutan. Baina behar dugu erabili, behar ditugu erabili sare sozialak informazio zuzena emateko, eta sare sozialek eskaintzen ez duten tokia gure euskarrietan bermatu eta garatu. Eta beraz, etorkizunean gazteek ez dute gaur egun jasotzen dugun bezala jasoko informazioa, ondorioz behar gira jadanik, gaurdanik izan erreferentzialtasun bat sare sozialetan. Gero agian, ezagin nola izango den etorkizunean, beste Davide mota batzuetara erakartzeko, gaur egun garatzen ditugunak, edo bestela modu dinamikoan informazio horiek albezain modu erresean gaztei emateko sare sozialetan, baina ara kondenatuak girela tresna horiekin egiteko, eta gainera oso tresna aberatsak dira, sorkuntzarako genero berriak sortzen dira sare sozialetan. Mm-hmm. Baina borroka handia dugu informazio bideratu bat eman nahi dutenek kontra, eta batez ere informazio okerrak zabaltzen dituztenen kontra.
Aipatzen da hainitzetan formakuntza dela, ez? eraldaketarako ikasteko eta informatzeko bidea, zuk horretarako denbora bazenu edo nola azalduko zenuke ba, denbora hain zuzen ere, ez? Kazetari batek gaur egun jakin behar du informazioaren seka joaten, informazioa verifikatzen, angelu ezberdinak atxematzen, iritzi ezberdinetako jendeari hitza ematen, artikulu baten atzean edo irratiko minutu eta erdiko albiste baten gibelean zein telebistakoa jendeak ez daki zenbat lan ordu egon daiteken horren gibelean eta hortik askotan eskaz dugun denbora hori, ez?
Ba, ikastaritza lana da ordularien kontrako zera lasterketa bat denborosoa ari gira albezain bat informazio jasotzen, albezain denbora tipian eta justuki sare sozialek eta informazioaren intentsitate gero eta handiago horrek mugatzen digu denboran. Oso gero eta intentsiboagoa da gure lana, ikusten dut ezberdintasuna nabarmena astekariaren eta web orriaren artean, guk biak ditugulako, eta ezin da imaginatu gai baten lanketa astekariarentzat edo webarentzat. Eta denbora segur beti izango da faltatko dugun gauza bat kazetaritzan. Ez gire inoiz prest publikatzeko, beti bada gehiago, bilatzeko, verifikatzeko, beti bada. Baina gero eta kontaktu sare handiagoa, gero eta esperientzia gehiago izan, gero eta denbora gutxiago behar dugu informazio bat verifikatzeko edo lantzeko. Eta hortan da, prestakuntzan da gakoa behar dugu, talde batukan, kazetari talde bat, jantzia eta hemengo sareak menperatzen dituena, eta hor orain arte hortan zen zaitasuna. Bagin dituen gazte formatuak, baina kanpotik etortzen zirenak. Edo hemengo gazteak, baina ez formatuak kazetaritzako teknikarentzat. Eta ara, pixkat azken 10 urteetan izan gira, esango nuke, kazetaritza eskola bat hemen media bazken, eta dena den lanean hasi naizenetik hala izan da, beti izan ibili gira besteak formatzen.
Lehen aipatu duzu kazetarien kluba eskaz zela, benetako eskasia sumatzen duzu?
Bai, pentsatzen dut kazetariek eragin handia dugula inguratzen gaituen eremuan, gizartean, politikoengan, eragin handia dugu, eta nire ustez onda gogoeta batzuk kolektiboak izaitea, aberatsegarriagoa delako, formatzailea delako, ze kazetaritza mota egiten den, egin barko litzateken, ze tresna berri, ze arazo deontologiko berri agertzen diren tresna berriekin, eta nire ustez badugu kazetariek orokorrean nahi ala ez linea editorial ezberdinak ditugu, baina baditugu zera gogoeta komunak eta ardura kolektibo bat gauza kongi kokatzeko maneran behar diren eztabaidak behar den momentuan zabaltzeko, informazioa gauza publiko bat delako eta eskubide bat delako, ez gurea kazetariena, baizik eta herritarrena. Eta gu hor gira bitartekaritza lan bat egiteko, ondorioz ne ustez onda gogo eta hoiek kolektiboki ere matea gure linea editorialetatik at.
Ba, mi esker, goiz eder, laizter arte.
Mi esker zuei, ongi segi.